Zrození je utrpení, stárnutí je utrpení, nemoc je utrpení, smrt je utrpení, být spojen s tím, co je nemilé, je utrpení, být oddělen od toho, co je milé, je utrpení, nedostat to, co si přejeme, je utrpení. Tato Buddhova slova jsou motem k dnešním hovorům. Jejich host Luboš Bělka, český buddholog a religionista z Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně, nám vše objasní a vysvětlí. Dobrý poslech přeje Eva Hulková. Hovory. Pane docente, vítejte, díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekněte mi prosím, když jste buddholog, jste také buddhistou?
Náboženská příslušnost je přísně privátní záležitost.
My tady hovoříme právě hodně o náboženství, víte?
Ano, tak je potřeba být otevřený. Buddhista nejsem. Buddhismus je mi blízký, pochopitelně, ale buddhista nejsem.
A když je člověk buddholog, to asi není jen takový obor, že náhodou o něj zavadíte, tak jej takzvaně děláte. Muselo vás to upoutat hodně, vidíte?
To určitě, to, že člověk začne studovat nějaké konkrétní náboženství, tak to vždycky musí mít nějaký konkrétní důvod. A v mém případě ten důvod byl vlastně osobní, protože jsem se dostal na Sibiř. Dostal jsem se do Buriatska, což je země okolo jezera Bajkál, a dostal jsem se tam v době, kdy tam vlastně cizinců jezdilo velmi málo. To bylo na začátku 90. let, kdy se poměry uvolnily, v Sovětském svazu tehdy ještě existoval. Nastávala doba postperestrojková, to znamená, bylo možné tam začít cestovat. Takže já jsem se tam...
Před Putinovska.
Ano, to bylo ještě před... vlastně Jelcin začínal, že ano. To byla opravdu jiná doba, Rusko vypadalo opravdu jinak, než jak vypadá dneska. To mohu srovnávat, zvlášť, když jsem třeba v loni se byl podívat v Moskvě, tak opravdu Moskva dnes vypadá jinak než tenkrát. No a já jsem se tam dostal společně s československými biology, protože jsem pracoval v Akademii věd, laboratoři evoluční biologie, a oni mě tam vzali sebou na jezero Bajkál a já jsem věděl, že tam dlouho nevydržím v tom táboře základním, protože můj obor byla teoretická biologie, nikoli v terénní výzkum, ale už v té době jsem věděl, že budu chtít studovat obnovu náboženského života, protože mi kolegové říkali, že tam jsou kláštery buddhistické, které se obnovují a tak dále. Takže jsem začal na začátku 90. let vlastně studovat buddhismus v terénu mezi mnichy.
Jak to vypadalo v reálu? Co si máme pod tím představit, když řeknete studovat buddhismus přímo v terénu?
My jsme začínali s kolegou, dnes již docentem Danielem Berounským, vedoucím ústavu střední a centrální Asie tady v Praze na Filozofické fakultě. My jsme tam spolu začínali tak, že jsme vlastně zjistili, že musíme zmapovat terén. Budecko je poměrně velké území, je to rozsáhlá země, velmi bohatá. Myslím, z hlediska geografického jsou tam hory, stepy, lesy, Bajkal, to je v podstatě moře sladkovodní a tak dále. Ty kláštery byly rozptýleny po celém území Buriatska a my jsme vlastně začínali tím, že jsme je zmapovali, že jsme navštěvovali jednotlivá místa a tam jsme hovořili s mnichy, starými i mladými, kteří ty kláštery obnovovali vlastně. Takže první fáze byla to zmapovat.
To byla úplně pionýrská fáze.
Popravdě řečeno ano, protože existovala mapa těch původních klášterů, ale všechny ty, nebo téměř všechny ty kláštery byly dokonce fyzicky zničeny ve 30. letech. Takže často jsme přišli na místa, kde nám místní říkali, ano, tady býval klášter a bylo to uprostřed stepy, kde vlastně nebylo vůbec nic, protože ty kláštery, tak jsme na Sibiři, že? Takže oni byly stavěny, to byly srubové stavby, no a ty klády není problém rozebrat, takže oni je opravdu jaksi prostě rozebrali, zničili a tak dále. Některé kláštery zůstaly, je jich asi 4 až 5 a to jsou kláštery, které jsou kamenné nebo stavěné z cihel, ale zůstaly jenom jako stavby. Jak jsem už říkal, v tom roce 1937 byly úplně všechny kláštery zavřeny a to jich tam bylo okolo 40.
Jak vás přijali ti mniši, jak na to reagovali, na to, že vlastně je mapujete?
No tak bylo to vždycky zajímavé. Jednak oni jsou neskutečně pohostinní. Na některé místa jsme přišli v podstatě jako první cizinci ze zahraničí, protože Buriatsko bylo území, které bylo zapovězeno cizinců. Například profesor Kolmaš se tam dostal v polovině 80. let, Tibetanista Ostap, zakladatel tibetanistiky v Praze, a jestli se nemýlím, tak byl první vlastně Čechoslovák, který tímto způsobem, Čech, který tímto způsobem mohl Budecko navštívit. To byla uzavřená oblast vojensky, takže opravdu se tam dostat byl problém. No a když jsme tam přišli, tedy na ty místa, většinou s námi byli Buriati, naši přátelé, průvodci. Tam nebyl žádný jazykový problém, oni všichni mluví dobře rusky. A oni byli strašně zvědaví vlastně na nás, co teda tam děláme a tak dále, takže často to vypadalo tak, že oni se víc vyptávali nás, než my jich. Trávili jsme tam různou dobu, řádově dny až týdny v těch jednotlivých klášterech a vlastně v rozhovorech s místními jsme dávali dohromady historii, pak jsme se snažili i v knihovně obstarat nějakou literaturu a tak dále a vytvořit si takovouhle základní mapu těch klášterů.
A dá se říci, že tyto vaše poznatky potom jste zhmotnil do přednášek třeba na Masarykově univerzitě?
Určitě.
Jako religionista.
Ano, jednak z toho vznikla knížka Tibetský buddhismus v Buriatsku, což je poměrně rozsáhlá monografie, 350 stran. Už je pravda starší, vyšla v roce 2000. A já mám v rámci přednášek o buddhismu, tak mám i kurz, který se přímo jmenuje Buddhismus v Rusku. On je totiž dobré si uvědomit, že když hovoříme o buddhismu v Rusku, tak to není jenom Buriatsko, ale to je taky Tuva, která sousedí s Buriatskem na západě, a Kalmycko, což je taková enkláva buddhismu.
Ano. Já jsem se dívala na internet a vy jste docela dobře hodnocen svými studenty. Tam, jak se uvádí hodnocení pedagogů, tak to mě jako docela zaujalo. Jasnost, přístup, zajímavost, užitečnost, náročnost, máte průměr 1,5?
No tak k tomu nevím, co bych řekl. Je to fajn, když žáci známkují své pedagogy.
Je tady o ten obor velký zájem?
Obecně o religionistiku je velký zájem, ale není to to, co to bývalo. Ten demografický pokles, který je na celém území, ten pociťujeme i my v Brně na religionistice. V Brně je mimochodem vlastně nejstarší religionistika, pokud bereme religionistiky vzniklé po roce 90. Jinak samozřejmě nejstarší je v Praze. Ten zájem před lety byl opravdu daleko vyšší. Takže dneska máme tak zhruba polovinu studentů, než jak jsme mývali. Ale to je všude takhle.
Přitom význam náboženství v těch globálních dějích jde rapidně nahoru, že? Takže by bylo dobré tomu rozumět, orientovat se v tom.
Určitě, já si myslím, že z tohoto hlediska je právě religionistika jedna z nejdůležitějších věd, které pomáhají porozumět současné době, která je velmi dramatická.
Ano, ano. A myslím si, že se to týká i lidí nenáboženských, nevěřících, jenom prostě pro tu orientaci, že?
Určitě, protože se jedná o vědu, vlastně religionistika jako mimo náboženské nebo nenáboženské, tedy vědecké uchopování, to není dobrý termín uchopování, prostě studium náboženství z pozic jaksi nenáboženských, tedy vědeckých. Já si myslím, že to je vědní obor, který jehož důležitost narůstá, právě protože se jedná nebo by se mělo jednat pochopitelně o nezaujaté studium.
Vraťme se k tomu vašemu oblíbenému buddhismu. Udělám takovou malou trošičku jako odbočku toho hlavního tématu. Já jsem si všimla, že mezi těmi předměty tam máte i hollywoodský buddhismus. Uznejte, že to je chytlavé, že jsem se na to musela zeptat.
No ano, je tam skutečně kurz, který se jmenuje hollywoodský buddhismus a je to kurz pochopitelně trošku zvláštní, není úplně standardní. Smyslem toho kurzu je analyzovat obraz buddhismu, který nám nabízí populární, nebo v tomto případě Hollywood, což je myšleno jako prostě symbol. Zkrátka dobře, jakým způsobem filmaři zachycují, spodobňují, jaký obraz buddhismu, speciálně tibetského buddhismu, vytvářejí. Smyslem toho kurzu ani není tak odhalovat nějaké chyby a říkat, jako, že toto je špatně a toto je dobře. Ne, smyslem toho kurzu je spíš si klást otázku, proč ten obraz buddhismu vypadá třeba na jedné straně až jako idealisticky, anebo na druhé straně samozřejmě se tam třeba i trošku přehání zase v opačném slova smyslu. Čili smyslem je vlastně mediální analýza.
Jak podle tohoto vašeho kritického jaksi hodnocení, jak obstojí třeba řeknu, jeden z nejznámějších filmů Sedm let v Tibetu.
Ano, to je mezi ty základní filmy, které ten kurz už běží velmi dlouho. Já jsem ho měl poprvé asi před 15 lety, musel bych se podívat do záznamu. A měli jsme tři základní filmy, Sedm let v Tibetu, Malý Buddha a Kundin. A samozřejmě mezi tím přibyly další filmy, já jsem to ještě rozšířil i o některé dokumentární a historické filmy. Ale u těchto tří jsme začínali. Sedm let v Tibetu, to byl opravdu film, který způsobil takovou tu vlnu zájmu o tibetský buddhismus. Tam je zajímavý, že vlastně film je založen na knize vzpomínek Heinricha Harrera. Sám Dalai Lama ve své autobiografii se o tom také zmiňuje, takže máme z několika zdrojů informace o tom jeho pobytu. A vlastně je zajímavé podívat se na ten film, konfrontovat to s knihou a dalšími literárními prameny. A zjistíme, že Brad Pitt, hlavní hrdina, že ano, Heinrich Harrer, on tam prochází jakýmsi individuálním obrozením, očištěním a tak dále, právě tím pobytem v té bájné Shangri-le. Ta realita, když se podíváme do té jeho knihy, tak není takováto. Nicméně je pravda, že zdrcující většina faktů v té knize odpovídá tomu, co potom bylo v tom filmu, respektive naopak. Ten film je natočen podle té knihy. Takže i třeba takové detaily, kterým se vždycky studenti smějí, kdy se tam kopou základy kina a ti dělníci, když kopnou do země a narazí na žížalu, tak ji vytáhnou a opatrně ji položí vedle. To je skutečnost, to tak opravdu jaksi bývá.
Jsou nějaká kliše, bludy a nepravdy, které se drží kolem buddhismu a které vás obzvláště dráždí jako odborníka?
Ano, jsou taková, pochopitelně. Já bych spíš hovořil o kliše a vyhnul bych se nepravdám a vyhnul bych se bludům, protože blud zaprvé to vůbec není vědecký termín.
To už je těžký kalibr, připouští. Není to hodno vašeho majestátu vědeckého?
Ne. A samozřejmě hovořit o nepravdách je trošku problém, protože my vlastně vůbec nemůžeme hodnotit. Religionistika je studium, které je nehodnotící. Takže my vůbec nemůžeme se vyjadřovat k nějakým pravdivostním obsahům daného náboženství. Ale o čem určitě můžeme hovořit, tak to jsou kliše, že ano. No a tak jedno z takových kliše je, že ústředním pojmem, a vy jste vlastně tím začínala, když jste uváděla ten citát z první Buddhovy rozpravy, takže buddhismus se příliš soustředuje na utrpení. A že je to vlastně náboženství věnované utrpení. S tím už přišel Schopenhauer například. Ono to tak není. Buddhismus má za ústřední kategorii utrpení, ale ne proto, aby se nějak tím, respektive ústřední kategorie je odstranění utrpení. Aby buddhisté mohli odstranit utrpení, tak na to ho musí napřed pochopit. A teprve poté, když ho pochopí, tak potom mohou si pracovat na jeho odstranění. Další takový klišé je, že to je ateistické náboženství. To zase není pravda, protože ateismus je nějak definován a do toho určitě buddhismus nespadá. V buddhismu mimochodem jsou bohové, ale není tam Bůh stvořitel. To jistě, že ne.
Možná, že je tam hodně určitého druhu logiky, tak proto to přirovnání k tomu jakoby ateismu nebo nenáboženskému
politiku. To si myslím, že je velmi dobrý postřeh, protože Buddha, on vlastně o tom, co předával, hovořil jako o nauce. A nauka je něco, co se dá naučit. A když si přečteme ty čtyři vznešené pravdy, vy jste četla tu první v tom úvodu, tak potom následují další vznešené pravdy a tam se neobjevuje vůbec žádný termín, který spadá do náboženství, s výjimkou jednoho. Ale ten se objevuje až trošku později a to je termín nirvána.
Ano.
A nirvána je náboženská kategorie. Kdežto všechny ty ostatní termíny a kategorie, které tam byly, jako utrpení, smrt, narození, přítomnost věcí nemilých a tak dále, to všechno jsou věci empirické, to všechno jsou nenáboženské skutečnosti.
Teď tam máme takový ten řetězec zrození se a smrti a vy rozlišujete dokonce pojmy jako nesmrtelnost. Říkáte, že moc nechcete používat raději bez smrti a já jsem si tady poznamenala, pane docente, jak se to dá pochopit, že se musím zeptat. Je to strašně složité.
Je to asi složité pro nás, protože my máme, já se domnívám, že každé náboženství, tak to není nic objevného, každé náboženství se nějakým způsobem musí vyrovnat se smrtí. Každé náboženství řeší nějakým způsobem smrt. Buddhisté nahlížejí smrt opravdu jinak než například křesťané. Pro buddhisty je smrt změna stavu.
Ano.
A Poté, co tedy jedinec zemře, tak se znovu zrozuje. A znovu zrozuje se na základě karmy, na základě svých činů.
Dále, co jsi zasel, to sklidíš.
Přesně tak, to je ten karmický zákon. A nějaká představa věčného života, nebo naopak věčného trestu v pekle, to tam opravdu není. Takže buddhisté samozřejmě znají peklo, dokonce to peklo je velmi komplikované, je studené, horké. To, co je důležité, je to, že pobyt v peklech je dočasný. To znamená, že neexistuje žádné věčné zatracení a tak dále. Čili ten jedinec, i když v tom pekle si tedy odbude ten svůj trest za ty špatné činy, tak pak se znovu zrozuje a dostává novou šanci. Nicméně on se pořád, ten jedinec, znovu zrozuje v tom řetězci narození a smrti, tomu se říká samsára. To utrpení tam je neustále přítomné. Jak narození je utrpení, tak smrt je utrpení, jak jste to četla v té první větě. Čili to řešení, ukončení utrpení, a tady připouštím, že je to složité trošku, je v tom, že člověk přestane být člověkem, že člověk se neustále znovu zrozuje a stane se Buddhou. A Buddha je ten, kdo se již více nezrodí. To byly jeho první slova, Buddha, když tenkrát ještě jako princ Siddhartha, když hned po porodu začal chodit, tak začal i mluvit. A jeho první slova jsou: nikdo na světě mi není roven, nebo stojím na nejvyšším místě světa, myšleno duchovně. A pak říká druhou větu: toto je mé poslední zrození. A to můžeme dešifrovat tak, že již se více nenarodím. A toto je pro nás strašně zvláštní, pro Evropany třeba, že řešení problému smrti je v tom, že se již více nenarodím. A ten, kdo se nenarodí, nemůže umřít.
Smyslem této buddhistické cesty je dosáhnout té nirvány, což je stav, jaksi, to se nedá nazvat nějakým stavem nejvyšší blaženosti, to je takové bezčasí, bez prostoru.
Přesně
bez...
tak. To se opravdu nedá nazvat nějakou věčnou blažeností.
My jsme ten obsah toho pojmu trošku tady pokroutili.
Pochopitelně, protože
Evropy.
Jsme si ho chtěli přizpůsobit našemu vnímání a vydali jsme se tou nejnešťastnější cestou. Nirvana je něco, o čem Buddha hovoří velmi málo. A říká, že, mimochodem, proto je to náboženská kategorie, že se to nedá slovy popsat. On dokonce hovoří o vůni nirvány. A říká, že to není prostě slovně uchopitelné, nějakým způsobem to přibližuje. Nirvana je změna, doslova je to vyvanutí, nirvána ze sanskrtu. A doslova je to, nebo takto, je to vyvanutí a znamená to změnu stavu mysli. A ta změna stavu mysli je výsledek dlouhodobého usilování, to je to, čemu buddhisté říkají probuzení, bodhi. A to je ten moment, kdy se z člověka, respektive bodhisattvy, abych byl úplně přesný, kdy se z člověka stane Buddha. A Buddha sice vypadá jako člověk, třeba Buddha Shakyamuni vypadal jako člověk, ale už není člověk, už je Buddhou. A ten rozdíl mezi člověkem a Buddhou je v tom, že Buddha, když odejde z tohoto světa, to znamená umře, z našeho hlediska, tak on už se více nezrodí, kdežto člověk se neustále znovu zrozuje. Nebo bodhisattva se neustále znovu zrozuje. Protože bodhisattva je jedinec, který je v podstatě probuzený, ale zůstává zde z vlastního rozhodnutí, z vlastní vůle na tomto světě se znovu zrozuje.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu plus náš společný host je pan docent Luboš Bělka z Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Tak dá se říci, jestli cesta buddhistů, jak moc je náročná?
Pro buddhisty jedna z důležitých vlastností, morálních vlastností, kterou rozvíjejí, tak je soucit. Karuna, sanskrtsky. A ten termín soucit, tomu je potřeba porozumět tak, jak mu rozumí buddhisté. Ten soucit je taková milující vstřícnost nebo pochopení toho druhého. Je to něco, co je založeno na tom, že vlastně ten, kdo soucítí, tak si uvědomuje, že tady utrpení je a to utrpení se snaží nějakým způsobem umenšit. Takže v tomto buddhisté jsou, toto je jedna z jejich velmi důležitých kategorií a někdy to může vypadat jako, že to utrpení je ve skutečnosti lhostejnost. Ale to tak vůbec není. Oni nejsou lhostejní. Oni jenom se snaží věnovat energii a pozornost těm věcem, které mohou ovlivnit. Buddha přímo říká, když chceš změnit svět, napřed změň sám sebe, změň svůj pohled na svět. A pak mu z toho vypadá, že a tím pádem možná ani nebudeš chtít potom už ten svět měnit.
Dá se říci, čím toto učení, jak si oslovilo nás středoevropany Čechy?
To je otázka, kterou si samozřejmě často klademe a diskutujeme o ní. Těch důvodů je samozřejmě povícero. Ale jeden z těch hlavních důvodů, domnívám se, vedle jisté exotičnosti a atraktivity a tak dále, je i to, že buddhismus je velmi individuální. Probuzení je tedy bodhy, dosažení nirvány a tak dále. To je něco, co je vlastně v silách každého jedince, kdo se k tomu odhodlá. Já vždycky studentům říkám, že je to tak, že to probuzení je vždycky zevnitř, že není nikdo, kdo by toho jedince probudil.
Přišel a zatřásl s ním.
Přesně tak. Hmm. Ale tím pádem ani není, podle buddhistů, ani není žádný mesiáš třeba.
Ano.
Jo, je to věc, kterou si člověk, který se rozhodne, tak sám za sebe, oni v zásadě existují dva takové druhy buddhismu. Nevím, jestli by buddhisté tomu úplně rozuměli, protože je to naše západní kategorizace, ale hovoříme o karmickém buddhismu a o nirvánickém buddhismu. No to zní tak velmi odborně, ale zas tak složité to není. Ten karmický buddhismus, to je takový ten běžný, obyčejný buddhismus obyčejných lidí, který je zaměřený na to, aby dosáhli lepšího příštího zrození. Protože ten, kdo se chová dobře, to je ten karmický zákon, jak jsme o něm hovořili, jak si usteleš, tak si lehneš. Ten, kdo se chová dobře podle buddhistické etiky, tak ten má jistotu, že v tom příštím zrození na tom bude lépe. A samozřejmě naopak, ten, kdo se chová hnusně, odporně, tak ten na to doplatí, tak ten se znovu zrodí třeba jako zvíře nebo do pekel a tak dále. A toto je, domnívám se, dobře srozumitelné. A vedle toho je ten druhý proud. A to je nirvánický buddhismus. A to už je trošku složitější, protože to vlastně znamená, že smysl náboženského usilování toho jedince není lepší příští zrození, ale je ukončení zrození nebo zrozování.
Ano.
Je dosažení nirvány. Čili ten nirvánický buddhismus je takový více intelektuální, dejme tomu, rozhodně náročnější na to usilování. A ti buddhisté, kteří se rozhodují k tomuto, tak to jsou zpravidla mniši, nebo to říkáme náboženští profesionálové, to jsou prostě lidé, kteří se tomu věnují naplno.
Ale v České republice je docela relativně, bych řekla, dost buddhistických třeba center, že? To,
určitě, ano.
Jako
ano.
Ujalo se to tady.
Určitě.
To jsme malinko od toho poodešli. Mm-hmm. Proč asi tak, jako co to, na jakou strunu nám to hraje, nebo těm,
Já si myslím, že to souvisí s tím, i třeba s tím, co jsem zažil v tom Buriacku. Na začátku 90. let my jsme to si pojmenovali jako buddhistický boom. Ten boom spočíval v tom takovej efekt vákua, dejme tomu. To prostě spočívalo v tom, že když něco bylo dlouhodobě zakazováno, v tomto případě buddhismus, a v Buriacku se jednalo dokonce o tradiční náboženství, u nás to bylo trošičku jinak, ale u nás taky náboženství bylo potlačováno, tak prostě na začátku 90. let došlo k výraznému rozvoji. Je pravda, že v jiných náboženských směrech, třeba v křesťanství, u nás zaznamenáváme spíš úbytky, jaksi věřících a tak dále. V případě buddhismu je to u nás naopak, ale to je to, o čem jsem hovořil. Prostě zakázané ovoce je nejvíc chutná. To, co prostě...
A ta individualistická, určitě, jaksi nota, ta asi Čechům konvenuje, ne?
A nejenom Čechům, i prostě obecně na západě, tak například taková velká vlna, to byl samozřejmě zenový buddhismus, tak to se zvedlo ve Spojených státech v 50. letech býtníci. A následovala okamžitě velká vlna 60. let, kdy přicházejí Tibeťani, Dalaj Lama, a nejenom on, přecházejí do exilu a rozhodli se, že se nebudou nadále uzavírat světu, tak jak tomu bylo doposud, a začali předávat nauku, jak oni říkají, západěnům, v jejich jazyce a jejich prostředky. A najednou tibetský buddhismus na západě se stal v 60. a 70. letech neskutečně populární. No a výsledkem toho je samozřejmě mimo jiné i třeba ten hollywoodský buddhismus, že když se podíváme na ty jednotlivé představitele popkultury, tak někteří z nich se otevřeně hlásí
k buddhismu. Někteří k tomu propadli přímo vášnivě.
Ano.
Richard Gere
například.
Třeba. Máte nějaký oblíbený citát nebo výrok od Dalajlámy?
Teď mě žádný nenapadá, nemám, ale jeho vztah k nám, k Čechům, ke Slovákům je opravdu trošku výjimečný.
Ano.
Což je dáno samozřejmě
je
historicky.
Díky Václavu Havlovi,
je to díky Václavu Havlovi. Určitě. Ono je dobré si uvědomit, že v tom roce 89, tedy ještě před listopadem, když se dávaly návrhy na Nobelovu cenu a tak dále, tak přece dobře víme, že Václav Havel byl nominován a tak trošku jsme jako čekali, že to tak dopadne. A on tu cenu dostal tenkrát Dalai Lama. A pokud si dobře vzpomínám, tak prostě Havlova reakce na to byla velmi vstřícná, velmi milá. Tím, že ho v tom únoru, nemýlím-li se, 90 pozval. To už byl prezident a to bylo něco, co si myslím pro Dalai Lamu hodně znamenalo.
Pomalu končíme, tak jako tečku bych tady jeden Dalai Lámův výrok vytáhla. Lidé se jej ptali tedy, co ho nejvíce překvapuje na nás lidech. A on odpověděl: lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulosti a budoucnosti, že si neužívají přítomnost a tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti a žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.
Ten výrok je velmi přesný, velmi pravdivý samozřejmě.
A vy jste šťastný člověk, protože učíte takovéto zajímavé předměty mladé lidi. Ještě jste ten buddhismus vystavěl u vás v tom ústavu, že?
No, buddhologii, ne? Buddhologii. Vždycky říkáme studentům, že je neučíme buddhismus, protože buddhismus učí učitelé buddhismu.
Ano.
Takže buddhologie, ale samozřejmě šťastný jsem, proč to neříct?
Milí přátelé, tak to byl pan docent Luboš Bielka, religionista z Masarykovy univerzity v Brně. Zavítal do našich hovorů a já vám za to moc děkuji. Někdy zase nashledanou.
Děkuji.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.